ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะท่านประเวณค่ะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะหลังจากที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการขอลี้ภัยในออสเตรเลียกับทั้งสื่อในออสเตรเลียเองในต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยเนี่ยนะคะก็ได้เกิดปฏิกิริยาจากทางเมืองไทยตามมามากมายทีเดียวนะคะเราจึงต้องขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราได้ทราบมาว่าท่านบอกว่าท่านเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจังแต่ว่ามีข้อครหาออกมาว่าถ้าท่านจริงใจแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างแท้จริงเนี่ยเหตุใดจึงลาออกจากการเป็นตำรวจคะการที่ท่านลาออกเป็นไปอย่างสมัครใจหรือว่าจริงๆแล้วถูกบีบให้ลาออกคะ
ถูกบีบให้ลาออกครับแล้วก็สั่งให้ไปอยู่แบบเงียบๆโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดครับ
ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่พอใจที่ถูกโยกย้ายให้ไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเป็นพื้นที่อิทธิพลของขบวนการค้ามนุษย์ท่านกลัวตกเป็นเป้าการแก้แค้นแต่ว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็บอกว่าการย้ายท่านไปที่นั่นเนี่ยเพื่อให้ทำคดีค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องท่านมีความเห็นยังไงคะแล้วเหตุใดจึงคิดว่าไปทำคดีต่อเนื่องที่นั่นไม่ได้คะ
ผมขออธิบายดังนี้นะครับว่าคดีค้ามนุษย์เนี่ยศาลเนี่ยอย่างที่นาว่าเห็นสมควรเนี่ยย้ายจากศาลจังหวัดนาทวีเนี่ยไปอยู่ที่ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ที่กรุงเทพซึ่งทั้งศาลทั้งอัยการเนี่ยก็มีคณะทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วคดีเนี่ยซึ่งมีการดำเนินการโดยทางตำรวจนะครับมันมีพยานหลักฐานเนี่ยจำนวนมากจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยอยู่ดูแลเพราะมันเป็นเรื่องวาระแห่งชาตินะครับต้องให้ความสำคัญของคดีเนี่ยเป็นลำดับแรกๆการที่ไปอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะมันไม่มีเหตุผลนะครับที่จะต้องไปตรงส่วนนั้นมันจะทำให้การดูแลคดีเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพยานบุคคลต่างๆหรือการประสานงานอย่างถัดกับอัยการอย่างใกล้ชิดนะครับตรงส่วนนี้ครับ
แล้วทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ยังกล่าวหาท่านประวีณว่าเพราะท่านไม่ได้เลื่อนตำแหน่งจากการทำงานคดีค้ามนุษย์เลยไม่พอใจความจริงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าคะ
ตรงส่วนนี้ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนะครับว่าการทำงานของผมนั้นไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนอะไรนะครับเป็นการทำงานตามหน้าที่ทำเพื่อประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะที่เขาได้รับความทุกข์ยากขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องการขจัดกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยทีนี้โดยตัวผมเองเนี่ยเพิ่งจะดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการเนี่ยได้เป็นเพียงปีเดียวไม่สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งผมเนี่ยให้สูงขึ้นไปได้เพราะเป็นมีระเบียบกำหนดเอาไว้ไม่สามารถที่จะเลื่อนผมจากรองผู้จัดการไปเป็นผู้จัดการเนี่ยเป็นไปไม่ได้ผมเคยร้องขอกับพลตำรวจเอกนะครับเอกอังชนานนท์นะครับบอกถ้าหากจะดูแลผมเนี่ยขอให้ผมเนี่ยอยู่ที่เดิมก็คือเป็นรองผู้จัดการภาค8ไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเพื่อผมจะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะฮะและสิ่งต่างๆที่บอกว่าไม่พอใจหรือโกรธอะไรที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่เป็นความจริงครับผมมีปัญหาตรงส่วนที่ว่าในคณะทำงานนะครับรองผู้บังคับการนะครับที่เขาทุ่มเททำงานตรงส่วนเนี้ยไม่ได้เลื่อนไม่ได้ปูนตำแหน่งให้สูงขึ้นต่างหากนะครับแม้แต่คนเดียวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะซึ่งผมเคยระบุไปแล้วว่าที่ไหนบ้างตรงส่วนเนี้ยตอบคำถามไม่ได้ครับ
ในด้านที่ทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามาบอกว่าเนี่ยที่ทางภาค8เนี่ยท่านเองก็อยู่ไม่ได้พยายามที่จะหาตำแหน่งให้ท่านที่อื่นเพราะว่าทางภาค8ไม่มีใครเอาท่านประวีณเรื่องนี้ท่านทราบมาก่อนหรือเปล่าคะ
ผมอยู่เป็นตำรวจที่ภาค8นะครับตั้งแต่ปี2541ต่อเนื่องกันมาเนี่ยจนกระทั่งถึงปี2558 ผลการปฏิบัติงานนั้นผมว่าผมมีผลงานที่ดีเด่นนะครับส่วนคนที่เพิ่งจะมาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นผู้บังคับบัญชาไม่นานนี่เองนะครับนั่นเป็นคำที่เขากล่าวนะครับซึ่งผมไม่ทราบตรงส่วนเนี้ยต้องมีคำถามเพราะอะไรไม่ดีตรงส่วนไหนแล้วมีเหตุผลอะไรถึงกล่าวเช่นนั้นซึ่งตรงส่วนเนี้ยเขาต้องตอบให้ได้นะครับ
ทีนี้ไปถึงเรื่องการที่ท่านได้กล่าวว่าเคยถูกทั้งนายตำรวจและนายทหารระดับสูงนั้นมาเตือนอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการทำงานของท่านทางด้านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่าขอท้าให้ท่านประวีณเปิดเผยชื่อบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยจะได้เอาเรื่องถูกตัวท่านสามารถเปิดเผยชื่อบุคคลเหล่านั้นได้ไหมคะ
การที่จะเปิดเผยกล่าวหานั้นน่ะมันไม่มีหลักประกันอะไรว่าถ้าผมกล่าวไปแล้วเนี่ยเขาจะฟ้องผมหรือเปล่านะครับแล้วการที่ไปแจ้งความนั้นน่ะผมไปแจ้งความกับร้อยตำรวจตีร้อยตำรวจโทพันตีพันโทเพื่อดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีอำนาจมากๆเนี่ยใครเขาจะทำให้ผมเป็นตำรวจมานานเนี่ยผมรู้ผมทราบดีครับว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยตลอดการทำงานเนี่ยผมต้องอดทนนะครับเพราะผมทราบดีว่าการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดแหละครับโดยเฉพาะในแต่ละคดีเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะปัญหาของประเทศไทยคือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งไม่สามารถทำได้กับผู้ที่มีอำนาจมีสมัครพรรคพวกบุคคลเหล่านี้เขาสามารถที่จะติดต่อกับคนที่มีอำนาจเนี่ยเพื่อให้ช่วยเหลือได้ตรงส่วนเนี้ยต่างหากนะครับที่ทำให้การทำงานนั้นไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
และยังมีสิ่งที่ทำให้ทางผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกร้องให้ท่านประวีณถอนคำพูดเนี่ยนะคะที่มีบทสัมภาษณ์บางส่วนบอกว่ามีทหารเลวและตำรวจเลวอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ท่านหมายความว่ายังไงคะแล้วอยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรงจุดนี้ไหมคะ
ผมไม่ถอนคำพูดโดยเด็ดขาดครับเพราะผมระบุเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่นั้นมันไม่มีคนดีทั้งหมดมันก็จะมีคนไม่ดีถ้าหากใครก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะครับคงไม่ต้องเดือดร้อนนะครับผมไม่ได้ระบุว่าเป็นคนนู้นคนนี้แต่ผมหมายถึงคนที่กระทำความผิดนั่นคือคนที่เป็นคนเลวนะครับหรือใครยืนยันไหมครับว่าองค์กรแต่ละองค์กรนั้นมีคนดี 100% ผมก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับ
ทางท่านจักรทิพย์เนี่ยบอกว่าท่านประวีณได้สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ประเทศชาติแล้วก็สถาบันในการที่ออกมาพูดเรื่องนี้กับสื่อทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศท่านคิดยังไงอะคะแล้วเหตุใดท่านคิดว่าตนเองต้องพูดแทนที่จะปิดปากเงียบคะ
ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี่ยไม่ได้เกิดจากความโกรธหรือความน้อยเนื้อต่ำใจใดทั้งสิ้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยหรือว่าที่ดำเนินการมาเนี่ยก็เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับเหยื่อนะซึ่งถูกกระทำอย่างโหดร้ายทารุณและมีการสูญเสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใดเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยที่อยู่ในประเทศที่มีการกระทำเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลและเรียกร้องสิทธิความถูกต้องความยุติธรรมให้กับคนเหล่านั้นต่างหากอีกประการหนึ่งการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่มีการค้ามนุษย์เนี่ยซึ่งผมในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องปกป้องให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเราจึงต้องดำเนินคดีกับขบวนการผู้กระทำความผิดกับค้ามนุษย์อย่างเฉียบขาดเพื่อให้กระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยคนที่มาปกป้องคุ้มครองนะครับผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ต่างหากเนี่ยที่เป็นการทำลายชาตินั่นคือสิ่งที่ผมยังยึดมั่นและคิดว่าสิ่งที่ผมทำนั้นไม่ใช่เป็นการทำลายชาติแต่ประการใดทั้งสิ้นครับ
การที่ทางการไทยบอกว่าจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทท่านเนี่ยนะคะท่านคิดอย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องนี้คะ
โดยหลักของกฎหมายเนี่ย ไม่สามารถที่จะฟ้องผมได้ครับเพราะคนที่เดือดร้อนเนี่ยผมไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครหรือคนที่เดือดร้อนโวยวายขึ้นมาเป็นคนที่กระทําผิดเสียเองใช่ไหมครับงั้นผมไม่ได้ระบุว่าใครนะครับ
ท่านก็มีความมั่นใจว่าทางนู้นจะฟ้องร้องท่านไม่ได
้โดยหลักกฎหมายแล้วทําไม่ได้ครับเพราะสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะเพื่อต้องการที่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขนำไปปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งประเทศครับไม่ใช่เพื่อตนเองครับผม
ในเรื่องของการขอลี้ภัยในออสเตรเลียนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในขั้นตอนไหนคะแล้วหากไม่ได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยที่นี่เนี่ยท่านมีแผนที่จะดำเนินการยังไงบ้างคะ
ตรงส่วนนี้เป็นสิทธิของผมนะครับที่จะต้องดำเนินการผมก็คงจะไม่บอกกล่าวให้กับผู้ใดได้ทราบเป็นเรื่องที่ผมจะต้องดำเนินการตามลำพังนะครับตามเส้นทางของผมนะครับวิถีทางซึ่งผมก็ไม่ได้ปรารถนาว่าจะมาทางนี้ครับ
ขอบคุณท่านประวีณพงศ์สิรินนะคะที่คุยกับ SBS ไทยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆนี้นะคะ
ขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 นหรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai